bu kadar.
Azatlık Radyosu. Haberler.
İndiyse daha etraflı, Elhan buyur.
Çok sağ ol Röşen. Bugün nelerden danışacağız? Özelleşme növbəsi uşaq bağçalarına da çatdı.
Qiymətləri saxlamaq bir mümkün olacaq.
Livana göndəriləcək sülhməramlı qüvvələrin mandatı ətrafında mübahisələr.
Ona görə Azərbaycanla xaric ədəsələr yəqin ki, Azərbaycan istat cavab verir.
İranın nüvə proqramı böhranı hara gedir? Azərbaycan yanğınlar məsələsində Ermənistanla əməkdaşlığa hazırdır. QYT-lərin fəallığı niyə azalıb?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanda özəlləşmə növbəsi uşaq bağçalarına da çatdı. Sosial obyektlərin özəlləşdiriləcəyini çoxdan deyirdilər, indi Prezident 400-dən çox belə obyektin özəlləşdirilməsinə fərman verdi. Bunlara daxildir uşaq bağçaları, xəstəxanalar, idman kompleksləri. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə. Ülviyə, sosial obyektlərin özəlləşməsinin müsbət tərəfləri aydındır, xidmət yaxşılaşacaq. Ancaq bu kütləvi olacaqmı? Müəssisələr var ki, özəlləşmədən sonra işləmirlər. İndi uşaq bağçalarını, xəstəxanaları belə tali gözləyə bilərmi?
İlxan, bu tərəddüd özəlləşmə prosesini izləyən ekspertlərdə də var. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda özəlləşmə prosesi təxminən 10 ildir ki, başlayıb və indiyə qədər 1500-ə yaxın səhmdar cəmiyyət yaranıb. Amma ekspertlər prosesi qiymətləndirəndə deyirlər ki, bu məsələlərin əksəriyyəti özəlləşdirəndən sonra da işə salınmayıb. Heç işsizliyin də səviyyəsi bir o qədər azalmayıb. Ona görə də sosial obyektlərin özəlləşməsi barədə fərman veriləndən ekspertlər bu məsələlərin üstündə daha çox dayanırlar ki, görəsən həmin obyektləri sağlam müasir standartlara uyğun səviyyəyə gətirmək mümkün olacaqmı? Necə deyərlər, özəlləşdirəndən sonra xidmətdə də gözəlləşdirmə mümkün olacaqmı? Bu məsələni uşaq bağçalarına və körpələr evinə daha çox aid eləmək olar. Rəsmi rəqəmlərə görə ölkədə yaşayanların 29% kasıbdır. İndi sual çıxır, bazarın alıcılıq qabiliyyətindən xəbəri olan investor pul kisəsinin ağzını açıb, özəlləşdirdiyi uşaq bağçasına bir ətək pul töhməyə maraqlı olacaqmı? Bu, məsələnin bir tərəfi. İkincisi, sosial obyektlərə verilən minimum standartlarla bağlıdır. Çünki fərmanla bu özəlləşməyə nəzarət dövlət əmlakının idarə olunması üzrə dövlət komitəsinə tapşırılır. Maraqlıdır ki, məsələn, uşaq bağçası özəlləşdiriləndən sonra tutaq ki, az təminatlı ailənin valideynin istəyinə uyğun olaraq siyasət qura. Məsələn, uşağa aşağı keyfiyyətli yemək təklif edə bilərmi? Fərmanda belə bir məhdudiyyət yoxdur. Özəlləşməyə nə Səhiyyə, nə də Təhsil Nazirliyi nəzarət eləmir. Mən bu sualları Turan Agentliyinin özəlləşmə üzrə eksperti Hafiz Babaldan soruşdum. Ekspert hesab edir ki, gələcəkdə bu məqamlar nəzərə alınmalıdır.
Həmin qiymətləri saxlamaq bir mümkün olacaq və yüksək tariflərlə isə vətəndaşlar öz uşaqlarına, valideynlər öz uşaqlarına həmin o bağçaları artıq qoymaq iqtidarında olmayacaqlar. Ya burada özəlləşdirmənin elə bir metod tapılmalıdır ki, həmin o valideynlərin özləri bağçaların ayçısı qismində iştirak edəməlidirlər. Ya da dövlət həmin o bağçalara, yəni o smetalara çıxılanda müəyyən dotasiya müəyyən eləməlidir.
Səhiyyə obyektlərinə gəlincə mütəxəssislər bu barədə daha çox nikbindirlər. Məsələn, iqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, indiyə kimi yaranan özəl tibb müəssisələri obrazlı desək hər şey sıfırdan başlamışdır. Amma indi investor üçün işlək müəssisəni inkişaf etdirmək daha asan olacaq. Ümumiyyətlə, müşahidəçilər Prezidentin sosial obyektlərin özəlləşməsi ilə bağlı fərmanını faydalı olacağını deyirlər. Ən azı büdcə əlavə yüklərdən azad olacaq, korrupsiyanın səviyyəsi azalacaq, xidmətin keyfiyyəti yaxşılaşacaq və s. Mütəxəssislər deyirlər ki, əsas olan odur ki, özəlləşdirmək üçün normal mühit yaradılsın. Çünki vətəndaşlar tez-tez hərrajdakı inhisardan şikayətlənirlər. Əmək kollektivləri dividend ala bilmədiklərini deyirlər. Rəsmi rəqəmlərə görə 1997-ci ildə buraxılan 8 milyon özəlləşdirmə payının təxminən yarısı hələ əldədir, istifadə olunmayıb. Bu vaxta kimi 35 min müəssisə özəlləşdirilib. Müstəqil ekspertlərin hesablamalarına görə 3 milyona qədər özəlləşdirmə payı da xarici investorların əlindədir. Özəlləşdirmə çekləri 2008-ci ilə qədər qüvvədə olacaq.
Çox sağ ol Ülviyə, xəbərlər davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyir ki, Livana sülhməramlı əsgərlər göndərməyi Azərbaycan müzakirə eləyir. Müzakirənin nəticəsi də asılıdır bu qüvvələrə hansı mandatın veriləcəyindən. BMT-nin baş katibi Kofi Annan məhz bu mandatın şərtlərini müzakirə etmək üçün sabah Brüsselə, Avropa Birliği ölkələrindən danışıqlara gəlir. Bəs bu mandatın detallarından nə məlumdur? Mübahisə nə üstündədir? Kənan Kazımoğluna qulaq asaq.
Kosova, Əfqanistan, İraq, indi də Livan. Azərbaycan son bir ayda müharibə zonasına çevrilmiş Livan sərhədlərinə sülh mühafizəçilərinin yerləşdirilməsinin mümkünlüyünü nəzərdən keçirir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmməgərov avqustun 23-də deyib ki, Bakı son qərarını BMT qüvvələrinin mandatı və tərkibi müəyyən ediləndən sonra verəcək.
Biz gərək dəqiq bilək. Vəziyyət nə yerdədir, hansı mandatla, hansı necə olacaq, harada yerləşdirəcək, ondan sonra ancaq hansı bir qərara gəlmək olacaq.
Çox güman ki, Bakı BMT qüvvələrinin tərkibi və mandatı barədə gözlədiyi cavabı Brüsseldən alacaq. Belçika paytaxtında Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrin səfirləri məsələ ilə bağlı müzakirələrini davam etdirirlər. BMT ateşkəs haqqında qətnaməsinin icrası üçün İsrail-Livan və Livan-Suriya sərhədində 15 minlik qüvvəsinin yerləşdirilməsini istəyir. Lakin bugünə kimi prosesə qoşulmaq niyyətində olan ölkələr yalnız 4200 nəfər əsgər söz veriblər. Azərbaycan keçmiş Sovet ölkələri arasında Livana qüvvə göndərmək ideyasına müsbət yanaşan ilk ölkədir. Keçmiş dövlət müşaviri politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, Bakının son təşəbbüsü ola bilsin ki, Birləşmiş Ştatlardan gəlir. Onun fikrincə, Bakı yaxın tərəfdaşı Vaşinqtonun müraciətini də cavabsız qoymayacaq.
Məsələ siyasətdə çox vaxtı məqsədə uyğunluq nöqteyi nəzərindən həll olunmur. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları bununla məşğul olursa, çünki mən bilirəm ki, çətinliklər var, Livanın deməli, cənubuna sülh məramlıları yığışdırmaq çox çətindir. Azərbaycana da ehtiyac ola bilər. Ona görə Azərbaycanlı xahiş edəsələr, yəqin ki, Azərbaycan müsbət cavab verəcək.
Parisdəki Le Monde qəzetinin verdiyi məlumata görə, Livandakı gücləndirilmiş BMT qüvvələrinə diplomatik dildə desək, preventiv özünü müdafiə hüququ veriləcək. Yəni, özlərini və mülki əhəlini müdafiə, Hizbullahın yaraqlarını tərksilah etmək üçün BMT qüvvələrinin atəş açmaq səlahiyyəti olacaq. Romadakı Xarici İşlər İnstitutundan hərbi analitik Giovanni Gasparini bildirir ki, BMT-nin bu missiyası əvvəlkilərdən fərqlənəcək.
Qüvvələr atəş açmaq üçün onlara kiminsə atəş açacağını gözləməyəcəklər. Bu, sülhü mühafizə əməliyyatı üçün normal hesab olunan vəziyyətdən çox mühüm dəyişikliyidir.
Başqa sözlə, BMT-nin Livandakı sülh mühafizə qüvvələri daha böyük risklə üzləşə bilərlər. Problem də buradan yaranır. Sülh mühafizə əməliyyatı keçiriləcək zonada davranış qaydalarının müəyyən edilməməsi bir çox ölkənin qərarını çətinləşdirən amildir. Fransanın Xarici İşlər Naziri Philippe Duz-Dublazy BMT-nin Livandakı qüvvələrinin əsas vəzifələrini belə təsvir edir.
BMT qüvvələrinin gücləndirilmiş missiyasının iki əsas vəzifəsi var. Birincisi, Livan ordusunun yerləşdirilməsinə yardım göstəriləcək və ikincisi, sərhəd boyunca silah embargosunun icrası təmin olunacaq.
Dünən isə Suriya bəyan edib ki, Livanla sərhədlərində beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsini düşmənçilik aktı kimi qarşılayacaq. Hizbullahın tərksilahı ilə bağlı məsələlər də açıq qalır. Bəs özü münaqişə içində olan Azərbaycan, BMT-nin Livandakı əməliyyatına qoşulduğu təqdirdə öz əsgərlərini təhlükə altında qoymayacaq ki, politoloq Vəfa Quluzadə belə təhlükənin real olduğunu deyir.
Azərbaycanın hər bir əsgəri hər hansı əraziyə gedirsə təhlükəyə məruz qalır. Yəni, Azərbaycan əsgəri başqa ölkələrin əsgərlərindən yaxşı deyil ki, gündə biz görürük ki, nə qədər İtalyan, mən nə bilim, Fransız, Kanadalı, Avstraliyalı, İraqda nə qədər həlak olublar.
Politoloq Vəfa Quluzadə. Hələlik isə Brüsseldə Avropa Birliyinin səfirləri BMT qüvvəsində kimin hansı rol oynayacağını müəyyən etməyə çalışırlar. Sabahçı müzakirələrə BMT-nin baş katibi Kofi Annan da qoşulacaq.
İran isə deyir ki, nüvə məsələsində BMT ilə ciddi əməkdaşlığa hazırdır. Ancaq ciddi əməkdaşlıq deyəndə İran nəyi nəzərdə tutur? İranın cavabının təfərrüatları məlum deyil. Ancaq Amerikanın fikrincə İranın cavabı beynəlxalq aləmin gözlədiyi cavab deyil. Eyni vaxtda Ağ Ev İranın cavabının diqqətlə öyrənildiyini də bildirir. Belə vəziyyətdə sual odur ki, İranın nüvə proqramı ətrafındakı böhran indi hansı istiqamətdə gedəcək? Vaqif Məmmədova qulaq asaq.
Şərhçilər məsələni hələ də açıq qalmış hesab edir və nəticə çıxarmağın hələ ki tez olduğunu deyirlər. Onların fikrincə hər şey cavab verərkən İranın istifadə etdiyi dilin dəqiq nüanslarından asılı olacaq. Burada belə bir sual ortaya çıxır ki, İran danışıqların əsası ola bilən müvəqqəti dayandırma, yəni uran zənginləşdirilməsi üzərində işin müvəqqəti dayandırılmasına pəncərə imkan açırmı? İsveç'te yerleşen Beynəlxalq Sülh Araşdırmalar İnstitutunun nüvə məsələləri üzrə eksperti Shannon Kyle deyir ki, o başqa tədqiqatçılar kimi hələ də məktubun mətnini görməlidir. Lakin son həftələr Tehranın davranışı göstərir ki, o BMT-nin təklifinə şərti hədiyə bilər. Lakin Kyle eyni zamanda deyir ki, bu uran zənginləşdirilməsi üzərində işin təcili və tam dayandırılmasına yox da ola bilər.
Tehrandan gələn siqnallar İranın heç zaman uran zənginləşdirilməsi üzərində işi müvəqqəti dayandırmaq fikrində olmadığını göstərir. İranda əhval belədir ki, uran zənginləşdirilməsi üzərində işin tam dayandırılması ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniyanın təklif elədikləri şərtlərdə qeyri-müəyyənliklər var və Tehran elə ilk günlərdən bunu rədd edir. Lakin maraqlı budur ki, İran rəhbərliyi bu sahədə işin müvəqqəti dayandırılmasının nəzərdən keçirilməsi və davamlı həllə bağlı danışıqlar dövründə bunun mümkünlüyünü də istisna eləmir. Duration of negotiations on a
long-term agreement with the P5+1. Shannon Kyle. Burada xatırlatmaq istəyirəm ki, İran avqustun 22-sində onun nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin etdiyi təkliflər paketini ciddi müzakirə etməyə hazır olduğunu bəyan etsə də, yenə də uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırıb-dayandırmayacağına tam aydınlıq gətirməyib və cavabın məğzi hələ də açıq qalır. Başqa bir tərəfdən isə Vaşinqton ilkin olaraq cavabın Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə cavab vermədiyini, lakin eyni zamanda onu diqqətlə nəzərdən keçirəcəyini deyir. Ağ Evin sözçüsü Dana Pirino.
Biz başa düşürük ki, İran öz cavabını ciddi təklif hesab edir və biz onu araşdıracaq. Amma burada uran zənginləşdirilməsi sahəsində bütün işlərin tam dayandırılması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının şərtlərinə cavab verilmir və biz Təhlükəsizlik Şurasının başqa üzvləri ilə növbəti addımları müzakirə edirik.
Ağ Evin sözçüsü Dana Pirno. Burada yada salım ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamədə avqustun 31-nə dək İrandan uran zənginləşdirilməsi üzərində işin tam dayandırılması tələb olunur və qeyd olunur ki, əks halda Tehran mümkün sanksiyalarla üzləşə bilər. Lakin İranın bu tələbi yerinə yetirməyəcəyi halda ona qarşı hansı addımların atılacağı hələlik dəqiq bəlli deyil. ABŞ dövlət katibinin mavini Nikolas Börnüs bir daha xəbərdarlıq edib ki, əgər Tehran onun nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin etdiyi təkliflər paketini qəbul etməsə, Vaşinqton ona qarşı təcili sanksiyalar tətbiq edilməsinə çalışacaq. Lakin şəxslər hesab edir ki, Birləşmiş Ştatlar bunun üçün hələ də sanksiyaya qarşı çıxan Rusiya ilə Çinin razılığını almalıdır. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan bu ölkələr hələ də hesab edir ki, məsələ diplomatik yolla həll olunmalıdır. Sonda onu da deyim ki, ABŞ prezidenti George Bush BMT-nin baş katibi Kofi Annanla yaranmış vəziyyəti müzakirə edib və Kofi Annanın bu günlərdə məsələ ilə bağlı İrana səfəri gözlənilir.
Xaricdə Azərbaycan dilində hansı kütləvi informasiya vasitələri var?
Bütün kütləvi informasiya vasitələrinin sayı 83-dür. Moskvada çıxır, Leninqradda yayımlanır, Nizhni Novqorodda bir də Yaroslavl.
7 il bundan qabaq bir radionu başladıq, Stokholm şəhərində.
İngiltərədə Azərbaycan muğamını necə qarşılayırlar?
Zəngülə vurdum, gözüm cəmaat çox güclü, çox gözəl alqışladılar bunu. Yabancılar hamısı məcəlçə, İngilislərdir, başqa millətlərdir.
Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovla söhbət. Bütün bunlar Qlobusda. Xəbərlərdən sonra axşam saat 9-un yarısında.
Xəbərlər davam edir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan deyir ki, bu yanğınlar nədir ki, Azərbaycan buna görə bu qədər hay-küy yaradır. Azərbaycan Prezidentinin Qarabağ üzrə nümayəndəsi Araz Əzimov deyir ki, bu yanğınlar Azərbaycana yox, Ermənistana ziyan vursaydı, Askanyan belə danışmazdı. Ekologiya Nazirliyinin hesablamalarına görə işğal olunmuş ərazilərdəki yanğınlar Azərbaycana 4 milyon dollardan çox ziyan vurub. Azərbaycan indi yanğın nədən yaranıb mübahisəsini qırağa qoyub bu yanğınları dayandırmaq məsələsinə keçib. Dünən Azərbaycan BMT-yə və ATƏT-ə məktub göndərib tələb edib ki, işğal olunmuş ərazilərdə yanğınları dayandırmaq üçün birgə əməliyyat keçirilsin. Azərbaycan bu əməliyyatda hətta Ermənistanla birlikdə iştirak eləməyə hazırdır. Azərbaycan nə təklif eləyir, birgə əməliyyat deyəndə bunlara nələr daxil ola bilər, Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Azərbaycanın Ermənistanla işğal olunmuş ərazilərdə yanğına qarşı birgə əməliyyat keçirmək təşəbbüsünün məntiqdən kənar olduğunu deyən də var, əksini iddia eləyən də. Amma istənilən halda Bakı işğal olunmuş ərazilərdə yanğınların qarşısını almaq üçün əməliyyat keçirmək istədiyini və bu yöndə Ermənistanla əməkdaşlığa hazır olduğunu bəyan edib. Eyni zamanda Bakı yanğınla mübarizəni BMT səviyyəsinə çıxarmağa çalışır. Düzdür, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarda yanğının qarşısını almaq üçün necə əməliyyat keçirəcəyi haqda heç nə deməyib. Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə də bu sahədə çox az bilgisi olduğunu bildirir.
Araz müəllim ondan bağlı bir neçə dəfə söyləmişdi fikirlərini. Qoşunlar biri dillər ona. Bir-birə çəkilsin geri və ondan sonra da yəni ekspertlər həmin zonaya girib imkanları və ehtiyacları müzakirə edə biləcəklər.
Cənab Tağzadə deyir ki, beynəlxalq ekspertlərin araşdırmasından sonra əməliyyata başlana bilər. Nazir müavini Araz Əzimov ötən həftə erməni silahlı qüvvələrinin təmas xəttindən 20 kilometr geri çəkilməsini və mütəxəssislərin əraziyə girməsini təklif etmişdi. İndi isə nazirlikdən bildirirlər ki, bu 20 yox 10 kilometr və bəlkə daha az məsafədə ola bilər. Bu qərarı yalnız ekspert qrupu ora getdikdən sonra söyləyə bilər. Qrup vəziyyətlə tanış olmalı və bundan sonra ortaya əməliyyatlarla bağlı plan qoymalıdır. Yanğının qarşısını almaq üçün ATƏT-in şəxsi nümayəndəsi Anja Kasparçıq da Yerevanda olarkən fəaliyyət planını müzakirə edəcəyini bildirmişdi. Onun qənaətincə son zamanlar yalnız işğal altında olan ərazilərdə yox, həm də Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində yanğınların baş verməsi məsələnin ciddiləşdiyini göstərir. Ona görə də cənab Kasparçıq Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, təmas xəttinin yaxınlığında və ya sərhəd bölgəsində yaşayan yerli əhalinin zərər çəkməməsi üçün həmin ərazilərdə su qıtlığı problemini yoluna qoymaq lazımdır. Bu günlərdə Yerevanda olmuş cənab Kasparçıq isə fəaliyyət planı və onun Ermənistanda necə qarşılanması haqqında gələn həftə Bakıda olarkən danışacağını bildirir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən isə bildirirlər ki, indiki məqamda BMT-dən cavab gözləyirlər. Yerli politoloqların da qənaətincə odla mübarizə aparmaq çətinləşib. Ona görə də kənar müdaxilə vacibdir. Politoloq Rasim Musabəyev.
Əslində bunu ya Azərbaycan eləməlidir, ya erməni tərəf ki, bu işğal edibsə, o məsuliyyətin erməni tərəf daşıyır. İndi bacarmırlarsa, bəli Azərbaycan. Azərbaycana ola bilsin ki, bu yanğınların qarşısını almaq üçün hansı bir texniki yardıma ehtiyac varsa, bəli BMT xətti ilə, ya Avropa ölkələrinin xətti ilə o yardım eləsələr, çox sağ olun.
Bir neçə həftə əvvəl Ermənistan rəsmiləri bildirmişdilər ki, yanğınlarla mübarizədə Azərbaycanla əməkdaşlığa hazırdılar. Politoloq İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, bir-biri ilə müharibə vəziyyətində olan iki ölkənin yanğına qarşı birgə əməliyyat aparması ağla batan deyil.
Bu bir qədər gülünc görsənir. Çünki hansısa dövlət gəlib bizim torpaqlarımızı işğal edir. Sonra biz o işğalçı dövlətlə bir yerdə həmin ərazilərdə baş verən yanğınları söndürmək istəyir.
Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, qarşı tərəf bu təkliflə razılaşa bilər. Çünki söhbət hərbi əməliyyatdan getmir. O ki, qaldı bu problemin BMT səviyyəsində perspektivinə, Rasim Musabəyova görə çətin ki, Təhlükəsizlik Şurasının toplantısında yanğın məsələsi müzakirə edilsin. BMT-nin Baş Assambleyasının verdiyi qərarlarsa sadəcə tövsiyə xarakterlidir.
İndi isə başqa bir problem haqda. Azərbaycanda yeni yaradılan QYT-lərin sayı ilbəyil azalır. Məsələn, 2004-cü illə müqayisədə 3 dəfə azalıb. Əvvəllər ilə həftə ay olmurdu ki, hər hansı bir QYT apardığı monitoringin nəticələrini elan eləməsin. İndi belə monitorinqlər də azalıb. Əvvəllər seçkiləri QYT-lər ciddi şəkildə müşahidə edirdilər. Parlamentə təkrar seçkiləri isə məsələn elə bir maraq göstərmədilər. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, qeyri-hökumət təşkilatlarının özləri necə izah edirlər bu fəallığın azalmasını?
İlxan, qeyri-hökumət təşkilatlarının özləri son zamanlar zəifləmələrini həm maddi, həm də siyasi səbəblərlə izah edirlər. Ancaq mən bunun səbəblərinə keçməzdən əvvəl cəmiyyətdə QYT-lərdən narazılığın mahiyyətinə toxunmaq istərdim. Gün səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu deyir ki, son həftələr ölkədə bir sıra mühüm hadisələr baş versə də, hüquq müdafiəçiləri əsasən seyirci mövqe tutublar. O, həmin hadisələr sırasında ülkənin 30-dan çox rayonuna təbii qazın verilməməsini bir sıra təcridxanalarda ölüm, intihar hallarını göstərir. İlxan Şahinoğlu deyir ki, əgər qeyri-hökumət təşkilatları mətbuatla birgə lazımı fəallıq göstərsəydilər, həm ölkədə kommunal borcların yığılması vəziyyətinə, həm də təcridxanalardakı şəraitə müəyyən aydınlıq gətirmək olardı. Onun sözlərinə görə bir çox hallarda mətbuatın qaldırdığı problemlərə hökumət, müxalifət kimi ictimai təşkilatlar da heç bir reaksiya vermir. Bəzi hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, ölkədə ümumilikdə ictimai fikrin zəifləməsi istər müxalifətin, istər müstəqil mətbuatın, istərsə də qeyri-hökumət təşkilatlarının cəmiyyətin idarə edilməsindən sıxışdırılmaları ilə müşahidə edilməkdədir. Far İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə deyir ki, Azərbaycanda nə dövlət, nə də iş adamları ictimai təşkilatlara ciddi maliyyə yardımları edir. Üstəlik məmurlar da əksər qeyri-hökumət təşkilatlarını nəzarətə götürərək onları bir növ sözə baxan edib.
Dünya zordan bizi mübarizəyə qaldırmayacaq. Hər kəs addımlar atmalıdır. Böyük addım ata bilmirsə kiçik addımlar atsın. Balaca addımlar atsın ki, göstərsin ki, bu hökumətə ki, hər şeyi nəzarət eləmək mümkün deyil. Qarşılıqlı əlaqə yoxdursa cəmiyyətlə hökumət arasında belə hökumət çökür.
Milli QHT Forumunun icraçı direktoru Fərasət Qurbanov isə hökumətin ictimai təşkilatları nəzarətə götürməsi barədə fikirlərlə razılaşmır. Onun fikrincə Azərbaycanda bu sahənin zəifləməsinin başlıca səbəbi xarici donor təşkilatlarının maliyyə yardımlarını azaltmasıdır.
2004-cü ildə 900-dən çox QHT yaradılıbsa, təkcə 2004-cü ildə. Amma 2005-ci ildə cəmi 138 QHT yaradılıb. Artıq kəskin, belə deyək ki, aşağı düşmə meyilləri hiss olunur.
Fərasət Qurbanovun məlumatına görə indiyə qədər Azərbaycanda 3000-dən çox qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçib və onların bir çoxu vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında heç də az rol oynamayıblar. Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əl Quliyev isə QHT-lərin fəallığının azalmasını həm də effektli işə tələbatın azalması ilə izah edir. Əl Quliyevin sözlərinə görə bəzən aparılan monitorinqlərdə görüntüyə xidmət edir.
Neft fondu ilə bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycandakı digər korrupsiya halları ilə bağlı olan məsələlər yenə deyirəm, bu imitasiya xarakteri daşıyır. Ona görə ki, bizim hamımız Azərbaycan cəmiyyətində yaşayırıq və bunlar yalnız sözlər belədir. Yəni, ciddi şəkildə bu məsələlər Azərbaycanda mövcud deyil.
Əl Quliyev deyir ki, QHT-lərin inkişafı bütünlükdə ölkədə aparılan islahatlarla çox bağlıdır. Əgər vətəndaş cəmiyyəti inkişaf etməsə, korrupsiyaya qarşı mübarizə, məhkəmə hüquq sistemində islahatlar ciddi nəticə verməyəcək. Əksinə, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı da siyasi-iqtisadi azadlıqlardan çox asılıdır.
Çox sağ ol, Babək. Günün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbərlərin başlıqlarını bir daha yada salırıq. Buyur, Rövşən.
Sağ ol, İlxan. Birləşmiş Ştatlar İranın ciddi danışıqlar barədə təklifinin Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə cavab olmadığını bildirir. İtaliya və İsrail sülhməramlı qüvvələrinin Livanında mümkün qədər tez yerləşdirilməsinə çağırır. Azərbaycan rəsmiləri İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin keçmiş departament rəhbərinin həbsdə intihar elədiyini deyirlər. Qırğızistanda daha iki özbək qaçqını itib. Azərbaycan futbol üzrə yığma komandasından 7 nəfər uzaqlaşdırıldı. Sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 31-34 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 13-18, gündüz 26-31, düzənliklərdə gecə 19-24, gündüz 34-38 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı mən Rövşən Əliyev və İlxan Nəsib aparırdılar. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.